Живеем в трудни времена, в които дори на фона на големите скандали, които валят около нас, институции като прокуратурата, Народното събрание, Министерски съвет реагират първосигнално с «не бих си го причинил» или «не ме засяга», «не могат да ме съборят», «не е време за демокрация» или пък «по-добре да замълчим». В същото време една част от журналистите се опитват да разберат какво се крие зад тези изрази, а и не само зад тях. И търсят отговори от източниците им, но често безуспешно, защото изказалите ги не желаят да бъдат събеседници и не ходят в определени студия. И така публиката е лишена от възможността да чуе всички гледни точки, по който и да било проблем. Липсата на плурализъм обаче е честа причина журналистите да бъдат упреквани в пристрастия и дори да бъдат санкционирани. Най-често в това отношение са атакувани обществените медии, тъй като техният статут е по-специален. Затова и днес започваме един разговор за плурализма в обществените медии и какво пречи на журналистите да вършат работата си им така както трябва. С професор Нели Огнянова, преподавател по медийно право в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте!
Здравейте.
Благодаря ви, че приехте да говорим за това. Вечна хипотеза е като че ли тази да искаш да поканиш много хора с различни гледни точки и много от нас постоянно са поставени в нея, но пък една голяма част от събеседниците, които каним, не желаят да дойдат и да говорят по темата, по която са поканени. Как се решава тази хипотеза в контекста на обществените медии и може би да отворим скобата за плурализма въобще в същия контекст? Какво означава той?
Да, благодаря за въпроса. Темата е интересна и освен това не е много обсъждана. Обикновено хората обсъждат, медиите обсъждат плурализма по принцип. Вие поставяте конкретен въпрос за конкретна хипотеза. Когато медиите, журналистиката искат да осъществяват своята дейност съобразно всички изисквания и по всички правила, но се случва така, че само техните усилия не са достатъчни, защото това зависи от други фактори, институции и лица. Нека да посочим, че плурализма от една страна е правно изискване наистина. Той съществува в правните актове на всички равнища. Като започнем от Хартата за правата на Европейския съюз и стигнем до българското законодателство. Искаме се обаче непременно да кажем, че това е етичен принцип. В България действа етичен кодекс на българските медии. И е важно да се знае, че в този кодекс също има правила, свързани с хипотезата, за която днес говорим. В етичния кодекс се казва, че медиите се ангажират коментарите и анализите да са базирани на разнообразни мнения и гледни точки. Но правилото гласи така: в коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки. Тоест и тук можем да обсъждаме факта, че не всичко зависи само от конкретния журналист. И по-нататък, когато става въпрос за източниците, се казва отново: ще се стремим да проверяваме информацията, ще използваме различни източници и доколкото е възможно по-нататък ще проверяваме произхода. Непременно трябва да кажем, че тези правила не са самоцел. Те не трябва да се изпълняват номинално. Не трябва да се търси, да се преследва, да речем, максимално, съвсем изчерпателно представяне, ако говорим за политика, представете си, на всички участници от целия политически спектър. Това е и съвсем невъзможно. Има точно определена цел. Тази цел на журналистиката е да постигне едно безпристрастно информиране, за да могат гражданите да си съставят собствено мнение. И вече е въпрос на редакционна независимост. Ваш въпрос е как тази цел може да бъде постигната. Това е важно. Важно е да знаем кое е целта и кое е средството. Целта е хората да бъдат безпристрастно, пълно, точно информирани, а средството е да бъдат подбрани източниците и вие да решите, вие редакционната колегия да реши, колко да са участниците в едно предаване, дали те да са на живо или пък на запис, или пък тяхната позиция да бъде представена по някакъв друг начин. Ако си представим, че от това кой участва в предаването зависи дали аудиторията ще бъде информирана, това би довело ситуацията до абсурд. Това би означавало отново, че институциите, да речем, прокуратурата или този, когото каните, а той не иска да участва, че той решава в последна сметка дали да има обсъждане, информиране по един въпрос, което пък е най-прекия път към създаване на зони табу.
В този смисъл, дори сега предстоят промени в закона за радио и телевизия. Не знае дали има такава предпоставка въобще да се мисли за някакъв индиректен опит за цензура, когато събеседниците ти откажат, казвам го и с горчива усмивка това, когато събеседниците ти откажат да бъдат в студиото ти и да говорят по тема, която сте избрали с редактора и всички останали членове на екипа на едно предаване. Би ли могло въобще да се мисли по такъв начин?
Да, наистина струва ми се, че това може да бъде и съзнателно използвана техника. Може съзнателно поканени гости, важни фактори по някаква тема да откажат да участват и в по-широк план, не само лично да участват. Възможно е съзнателно да се препятства пътя на журналистиката към някакъв вид информация, към някакъв вид източници и по този начин журналистите винаги да бъдат поставени в една особена ситуация, в която те да се чувстват застрашени, защото не притежавайки фактите, те няма да могат да говорят уверено за това, което се случва. Струва ми се обаче, че това би било злоупотреба с право. И да, възможно е закона да включи в идеалния свят някакъв принцип, но и сега практиката на Съда за правата на човека дава основа, дава някаква стъпка, върху която журналистиката може да стъпи и да продължи оттам нататък. Това е разработваната концепция за отговорната журналистика. Тя е развита и аргументирана от Съда за правата на човека. В последно време така се случва, че темата за отговорната журналистика се поставя в решение срещу Унгария, може би защото отдалечаването от демокрацията в Унгария минава през такива техники за ограничаване на възможността на медиите да изпълняват основната си функция, правото да информират. А иначе в България Комисията за журналистическа етика също се е произнасяла и това трябва да бъде известно за пътищата, по които журналистиката може да избягва формирането на такива области табу по отношение на въпроси табу или на лица, за които не се говори, имена, които не се споменават. И аз бих искала нашите слушатели да знаят, да имат предвид, че в такива случаи могат да се обръщат към Комисията за журналистическа етика, която има решения, засягащи тези въпроси. Например, едно решение ще дам за пример от 2019 година.
Так, но това ще да ви помоля. Да, за пример.
Конкретни решения, защото показват как конкретно може да се решава този въпрос. В Комисията за журналистическа етика е постъпила жалба във връзка с това, че има замърсяване на води от добив на метали. И в жалбата се казва, че представителите на предприятието не са включени, не са дали гледна точка. Комисията за журналистическа етика е разгледала фактите, намерила е точно разпоредбите, които евентуално биха могли да бъдат нарушени. И е констатирала, точно както вие казвате, че конкретната медия е търсила представителите на това добивно предприятие, обаче напълно безуспешно, За сметка на това я говорила с местните жители. Те са обяснили как експлоатацията на тази руда води за това, че тежки метали изтичат във водата. Какво прави по-нататък медията, освен че говори с хората? При липсващата гледна точка от директно включване на представители на предприятието, екипа започва да използва други методи, взема проба от водата, прави проверка в специализирана лаборатория и изобщо полага доста големи усилия, за да стигне до извода, че в тази проба има наличие на тежки метали, много пъти над допустимата норма. И така се вижда, че журналистите успяват по някакъв начин да създадат реална картина, да покажат всичките страни на този казус, независимо от факта, че конкретното предприятие не е било представено. Тогава Комисията за журналистическа етика казва, че добре би било, разбира се, гледната точка да бъде представена от предприятието, но след като в студиото няма представител, журналистиката се е държала отговорно, което означава направила е максимално възможното в полза на своята аудитория и няма нарушение на етичния кодекс.
Професор Огнянова, до сега ние говорим за поведението на журналистите, но както в началото на нашия разговор стана дума, много често от техните решения и желания не зависи това какъв ще е облика на едно предаване от гледна точка на неговото съдържание и плурализъм. Защо според вас определени институции превръщат себе си в табу, в някаква химера за това да присъстват с мнението си в определени предавания и студия? Защо отказват да говорят всъщност?
Струва ми се, че въпросът ви е риторичен. Ясно е, че властта, управляващите желаят в това огледало да изглеждат красиви. И тези стъпки, които бихме могли да обсъждаме, кой, кога, кого изпраща за участие или пък отказва, всички те са свързани с някаква стратегия на управляващите да поддържат образа си красив. Само че в медийното огледало. Не бива да се забравя, че работата на медиите е друга. Медиите, журналистиката, а пък и гражданите не бива да забравяме, че медиите не съществуват за това, за да представят управляващите красиви, а че те са там с една основна функция да ни информират, за да можем да си правим демократичните избори информирано. И по този начин да участваме в гражданското общество, така както общото благо повелява. Вероятно ще намерим много примери за отношението и на институции, и на отделни лица, за отказа да се явяват в една или друга медия, в едно или друго предаване. Всички сме чували премиера Борисов да казва, че той не идва в Българското национално радио. От това строго погледнато, дали следва, че Българското национално радио не може да информира огромната си аудитория с най-високо доверие, впрочем, за което ви поздравявам, според последния доклад на Институт Reuters.
Благодаря.
Дали от това би следвало, че не можете да отразявате всички събития, свързани с премиера Борисов? Очевидно не.
В същото време, тъй като вихрена е седмицата от събития, от компромати, от доста така оспорвани твърдения, раздели се обществото както е нормално, нали? Истина ли са тези записи, тези снимки, истина ли са, не са ли истина. Но това, което много силно впечатление направи е, че големите телевизии, които имат национално покритие, не отразиха по никакъв начин записа, който излезе в публичното пространство и се твърди, че в него присъства премиерът с неговия глас. Как ще коментирате това решение на големите телевизии? Те най-вероятно биха казали, че тъй като не са сигурни в достоверността и че нямат време да я проверят, затова не са избързали да го поставят. Но въпреки това, в обществен интерес ли е такъв запис да излезе?
Вие казвате големите, т.е. негласно въвеждате едно разделение на медиите на големи и малки. На мене ми е по-любопитно и интересно, а пък и по-условано на закона едно друго разделение на обществени и търговски медии. Така че, вероятно е вярно това, което казвате, че големите национални телевизии, те не са толкова много, не са публикували записа. Но по-интересно е дали обществените телевизии, които по закон имат много по-сериозни, тежки, пространни, обстойни задължения, именно защото така се оправдава тяхното съществуване. Те съществуват, за да ни информират за основното, което се случва по въпросите от значителен обществен интерес. И това трябва да е съществена част от журналистическата работа в Българската национална телевизия и Българското национално радио. Та важно е дали тези медии отразяват едни процеси, едни големи истории, големи картини, от които зависи нашия живот, които са свързани с турбуленции, отношения във властта, отношения власт-бизнес. Защо те, не мога да кажа за Българско национално радио и Българска национална телевизия, по конкретния въпрос, по принцип ще го кажа. Не съм проследила кой какво е включил точно в програмите си, но и вярвам, че трите национални телевизии не са включили записа, който излезе с премиера Борисов. Защо те не включват подобни записи? Разбира се, преди да са минали експертизите, те нямат увереност, че такива източници могат да бъдат използвани. Но и правомерно и етично е в обществения интерес източници с недоказана достоверност да бъдат използвани, само че да бъдат поставени в определен контекст. Това вече е въпрос на образование и това е въпрос на журналистическо отношение и журналистически опит. Всичко може да бъде разказано правомерно в медиите, по радиото, по телевизията и в печата. Важното е как. Включително и този запис може да бъде представен на аудиторията, защото аудиторията, така или иначе, будната аудитория е стигнала до този запис и слушала го е, съставила си е някакво мнение. И не бива обществените медии да допуснат хората да си съставят мнения от съседа или от сайтове с абсолютно неясен происход и пропагандна функция.
Българското национално радио излезе с съобщение за записа и за неговото съществуване. За Българската национална телевизия не съм сигурна точно в какъв порядък се случи това. Като близост имам предвид до излъчването на записа по другите медии. Но така или
иначе. Затова предлагам да говорим по принцип, защото нямаме конкретно проследяване, конкретен мониторинг, как
по дати и час,
се отразили по дати и час. Аз съм проследявала обаче и мога да дам друг пример, не с този запис, за който мога да бъда категорична, защото за мен представляваше интерес. Както вие казвате, големите, а както аз казвам, обществените и търговските, отразиха доклада на Репортери без граници. Уверявам ви, че Българската национална телевизия не отрази този доклад. А същевременно бяха включени събеседници в различни предавания, 1, 2, 3, 4 от властта, които успориха и дори
обидиха.
Значи се обидиха, да, се отнесоха, аз бих казала снисходително, така с единицизъм, но да, се отнесоха крайно отрицателно към начина, по който се формират индексите за свободата на словото. Та там просто е интересен, по каква точно причина Българската национална телевизия отказва, подрежда се до медиите, така да кажа, и аз, подрежда се до медиите, които отказват да информират хората за съществуването на този индекс и за мястото на България в него. Тук ето е пример, който аз съм проверила лично и с който мога да се послужа.
Тук е мястото да кажем, че ние бяхме поканили господин Емил Кошлуков за разговора за плурализма в обществените медии, като генерален директор на Българската национална телевизия. Той отказа с мотива, че пътува. И така и не успяхме да разговаряме с него, защото наистина за нас е интересно, са интересни казуси като този, който вие поставихте току-що, а и много други, които се случват там, така че ефирът ни е отворен, когато господин Емил Кошлуков има възможност да дойде тук, за да говорим за това, защото това са важни неща наистина и много ще се радваме да бъде наш събеседник. Благодаря ви много за това, което направихме като анализ до този момент. Надявам се, че всички, които са ни слушали, ще извадят за себе си това, което е важно. Професор Нели Огнянова в мрежата.